Car Iraklije zamoli papu da mu pošlje misionare, koji bi doseljene Srbe i Hrvate hrišćanskoj veri poučili. Još ne bejaše nastala pocepanost istočne i zapadne crkve, vizantijski carevi bejahu u najboljoj slozi sa rimskim papama, čiji su i zaslanici već počeli pokrštavati narod u Dalmaciji. Pojmljivo je dakle, što se Iraklije obratio papi. I tako je hrišćanstvo Srbima propovedano po katoličkim dogmatima. Koje su vere bili neznabošci Srbi kad se doseliše? U razlaganje toga pitanja nećemo se upuštati. Ono stoji da je jedan deo doseljenih plemena bez opiranja primio hrišćanstvo, ali se tako isto lako vratio svojoj staroj veri. Nakon jednog veka po Irakliju, kad su vizantijski carevi svojim domaćim poslovima i na državnim granicama moćnijim neprijateljima zauzeti bili, nisu se mogli mnogo osvrtati i na ovaj jedva poznati narod, koji se na dalekom zapadu mirno nastanio. Tako se čini da prvi pokušaj i pokrštavanja nisu trajna uspeha pokazali. U 9. veku posla car Vasilije u srpske zemlje nove propovednike, ali ovi bejahu već iz Vizantije. Da li su Srbi sami izjavili želju da se pokrste, kao što tvrdi Konstantin, ili je to učinio Vasilije, i ne pitajući ih, to nećemo ispitivati, ali je istina da se Srbi nisu ni u ovoj prilici protivili hrišćanskoj nauci. Međutim se jače širenje hrišćanstva u narodu računa od onoga doba 9. veka, kad se trudom slovenskih apostola Ćirila i Metodija na srpskoj zemlji pojaviše misionari slovenskog porekla, da narodu novu veru narodnim jezikom propovedaju. I zaista je već onda slovenski jezik u srpskoj crkvi u toj meri upotrebljavan, da je 925. godine sabor u Spljetu zabranio upotrebu slovenskog jezika, a zapovedio da se samo latinski jezik upotrebljava, kao što je to svuda na zapadu uobičajeno bilo. Hrvati se lako pokoriše saborskoj odluci, ali su Srbi i dalje službu Božiju na svome jeziku služili. Od toga vremena počinje odvajanje Hrvata i Srba po veri, koji je razdvoji na njihovu narodnost sve do današnjih dana silno uticao. Noviji srpski pisci, govoreći o slabom uspehu u preobraćaju, koji su carevi Iraklije i Vasilije, najpre preko latinskih, a zatim preko grčkih sveštenika vršili, nalaze tome uzroka u toj okolnosti, što narod, nerazumevajući ove propovednike, nije mogao ni primiti njihovu nauku, a naprotiv razumevajući pouke slovenskih sveštenika, odmah je i novu nauku rado prisvojio. Ovaj nazor ne možemo usvojiti. Pravi uzrok, što se preobraćaj na srpskoj zemlji lagano širio, jamačno je ležao u političkom stroju srpskog naroda. Onaj preobražaj svega građanskog i čovečanskog bića i sviju tadašnjih odnošaja, usled čega je hrišćanstvo za vreme svojega postanka postalo u rimskoj državi životnom potrebom celoga društva, učinio je da se nova nauka, koja je težnji onoga veka odgovarala, brzo širila, bez pripomoći državne vlasti, pa šta više, i pored njezinog otpora. Ali u poznijim vekovima, posle raspada rimske države ili van njezinih granica, kod onih naroda gde ne beše potrebe takoga novačenja, tu se, po svedočanstvu istorije, hrišćanstvo, gotovo bez izuzetka, samo prinudnim sredstvima državne vlasti moglo odomaćiti, bilo da je to činio vladalac onoga naroda koji se preobraćao ili neki silniji strani vladalac. Kao što smo videli, u srpskim zemljama još nije bilo u ono vreme takve snažne jednostavne državne vlasti, koja bi silom mogla što god iznuditi. Župani su u svojoj župi nezavisni.